En við vorum hérna síðast að tala bæði það hvar finnum við Guð og sömuleiðis komum við líka inn á það sem að Biblían að tala útvalningu, vorum að velta því fyrir okkur, skoða það. Og gott sko hérna með upptökuna síðast sko að ég gat síðan farið heim að því mér langaði að bæta aðeins við kennsluna, en ég fór bara tengdi mikrofónin heima. Og ég svona bætti aðeins við eftir á, sem sagt bara svona niðurlagi. Þú veist, það voru gott að geta gert það að maður sittur á netið. Þannig að það var bara fínt. En við erum hérna, erum búin að vera aðeins að spá í þessum hlutum varðandi, það sem orðið að kenna okkur varðandi útvalningu. Og bæði tölu er búin að hittast sem sagt annar hópur og erum að ræða þessa hluti. Og síðan hérna, er búið að vera með mjög ofalega í huga sem sagt kona Lots. Já. Og mér langar að tala eins út frá því og ef við byrjum bara í Lúkasi 17. kafla vers 22 Og hann sagði við lærisveinana Þeir dagar munu koma þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munuð eigi sjá. Menn munu segja við yður sjá hér, sjá þar, en farið ekki og hlaupið eftir því. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars, svo mun mannssonarinn verða á degi sínum. En fyrst á hann margt að líða og útskúfaður verða af þessari kynnslóð. Og eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina og flóðu kom og tortímdi öllum. Eins var á dögum Lots, menn átu og drukku, keiftu og seldu, gróðusettu og byggðu, En daginn sem Lot fór úr Sódómu rigndi eld og brennisteini af himni og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast. Sá er þann dag er á þaki uppi og á muni sína í húsinu fari ekki ofan að sækja þá og sá sem er á akri skal ekki heldur hverfa aftur. Minnist konu Lots. Sá sem vill sjá lífi sínu borgið mun tína því en sá sem tínir því mun öðlast líf. Og þetta er áhugavert, sérstaklega það sem hann segir, eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast. Og sagan af Lot er skemmtileg, ég ætla að fara hans í hann á eftir, en ef við byrjum aðeins á Nóa, að það segir líka eins og var á dögum Nóa. Og við vitum það að Guð kallaði Nóa til þess að byggja örk. Og Nói, væntanlega sem sagt, fór að vara fólki við, Guð talaði til mín. Að byggja örk og við þurfum að fara í örkina til þess að bjargast. En fólkið svona kannski var áhugasamt fyrst sinn, bara hvað maðurinn að gera hann að byggja þetta örk, en síðan svona kannski þegar framliðu stundir þá varð fólki bara þreytt á þessu og var ekki að pæla í þessu. Það er engin rigning að fara að koma, það er engin endir að fara að koma. Og síðan gerðist það að einn daginn þá gekk nóg í örkina ásamt sínu fólki og Guð lokaði dyrunum. Og það byrjaði að rigna. Og það var fólki fór að sjá, heyrðu, það er að gerast það sem að Nói var að segja. Það sem að orðið er að segja. Og þá var það of seint. Þá var of seint að komast í örkina. Og við sjáum aðeins ef við skoðum sögu Lots. Saga Lots byrjar aðeins fyrr, hún byrjar með Abram. Að Abraham, eða Abram eins og hann hétt áður en Guð gaf honum nýtt nafn. Að Guð leiðir hann frá sínu ættfólki af því að hann gefur honum fyrirheiti að Guð ætla að blessa hann og gera hann mikið til þjóð. Og Lot, hann var sem sagt, bróður sonur Abrams. Og sem sagt, faðir hérna Lot, hétt Haran, og hann dó tiltölulega snemma. sem sagt hann dó á undan föður sínum Tara sem var líka faðir Abrahams. Og Abraham tekur svona dóldi lót að sér. Og Guð er að mæta Abraham. Guð er að tala til Abrahams, Guð á persónu samfélag við Abraham og lót er mjög náin Abraham og þeir eru saman. Og þegar maður er að lesa yfir þessa kafla til dæmis í fyrstu Mósebók sem að ég hvetja til þess að lesa sögu Abrahams. Og þessa kafla í fyrsta Mósebók er þetta bara alveg mögnu bók. Það er rosalega mikið að gerast þar. Og sem sagt Abraham er að fá upplifunina með Guði og Lot er með honum. Þeir fara fyrst til Egyptalands og þar gerast áhugaverðir hlutir sem að hérna kemur svona aðeins inn á kannski inn á eftir í sögu Lots, varðandi dætur Lots. En Abraham átti konu sem hétt Sara í, sem var mjög falleg kona. Og svo falleg að Abraham var með áhugjara því að hann er bara drepin í Egyptalandi, sem sagt, ef að fólk myndi sjá konun hans. Þannig að hann sagði við hann að herðu, segðu bara þú sér systir mín. Og síðan sem sagt kemur hann í Egyptaland og hirði menn Farós fara að sjá hvað konan er falleg, kona Abrahams. Og hérna, og síðan bara er það þannig að Faró tekur konu Abrahams, sér sem konu. Og þetta, ég fór að hugsa þetta bara að mér þetta stórmerkilegt. Sko, þarna líður eitthvað tími. Þar sem að í raunum veru Sara er bara komin bara sem ein af konum Farós. Og Faró er að blessa Abraham, gefa honum mikið fénaði og annað. En síðan byrjaði að koma ógæfa yfir Faró vegna þess að hann var búin að taka sig konu Abrahams. Ég fór að hugsa með Abraham hvernig allir honum hafi liðið, bara vitandi af henni í húsi Farós. Svona er orðið skemmtilegt þegar maður lesa, það er svo margt að gerast, þess vegna er svo mikilvægt að lesa orðið. Og maður bara fer hugurinn og maður fer bara að hugsa vákvæði magnað. Því þetta gerðist. Orð Guðs er lifandi. Þetta er lifandi frásögu á því sem að Guð var að gera og starfa og mér það svo magna. Þannig að ég fór að hugsa þetta áðan og þetta er svona bara smá útidúr en það tengist aðeins inn á eftir. Hvernig hérna, maður svona hugsa, hvernig var, þú veist, það var svona einhvern veginn aðeins öðrisi hvernig menn litu, hvernig konur og menn voru á þessum tíma og hvernig var litið á þessa hluti. Því að þegar við hugsum til dæmis hérna dætur Lot sem ég kemur eftir, þá hugsum við bara vá, hvernig gat hann bara boðið dætur sínar. En ég ætla að halda áfram aðeins með söguna. Það kemur að því að þegar að hérna fara og átta sig á þessu, Guð tala til fara og gefur og segir honum bara að þú ert með konu Abrahams og þess vegna er hérna ógæfin að koma yfir því og hann gefur Abraham aftur konans og Abraham fer út mjög ríkur maður, búin að fá mikinn fénað og mikinn fjársjóð frá fara og fyrir þetta. Og þeir fara síðan saman, hann og Lot, og verða í raun og veru bara mjög, sem sagt, auðýr menn, auðýr að, sem sagt, að fjár og nautgripum og svo framvegis. Svo stórir að fjárhirðar Lots og Abrahams fara að metast eða deila vegna þess að þeir eru orðnir svo stórir, það er að koma upp ágreiningur og vesen. Og þá segir Abraham, við skulum ekki deila vegna þess að við erum frændur. Og vel túðir hvort þú vilja fara til hægri og þá skal ég fara til vinstri eða þú til vinstri og ég skal fara til hægri. Og Abraham var í raun og veru sá sem að réð, þú veist, hann var sá sem að Guð var að tala til, en hann bara, þú veist, þetta gefur okkur svona innsýn inn í hugafar Abrahams, hvernig hann hugsar. Það er bara, skiptir ekki máli hvort að ég fari til hægri eða vinstri, ef ég er bara með drottni, þá mun það blessast. Þannig að þótt að þetta líti miklu betur út og hann gefur Lot í raun og veru bara val að fara sem hann vill. Og Lot horfir yfir dalina og sér að það er mikið vassríkt land og fallegt land og hann vill fara þangað og Abraham segir bara allt í góðu. Og þannig skilur sem sagt Lot við Abraham á þessum ákveðna tímapunkti. Og það sem er svona áhugavert við þetta, það sem að ég er svona að, maður er svona gaman að skoða inn í, maður við vitum það að Lot var með Abraham í töluvert langan tíma. Og Abraham, hann hefur verið að tala við Lot drottinn, þú veist, þeir eru saman, allan daginn meira minna. Þannig að sko, hann er að fræða Lot Guð og það sem Guð er að segja og það er lofur Guðs og svo framvegis og Lot er að heyra þessa hluti. Og síðan fer Lot, hann fer og tekur þess að snýr tjaldið sinni átt á Sódóm og verður síðan á síðari tímapunkti þá verður hann bara íbúi í Sódómu. Og áður en þetta gerist að þá kemur hérna þá er ákveðni konungar sem að fara og ráðast á Lot og rænan. Og Abraham hérna fer bara til tekur sig til og fer og vinnur sigur á öllum þessum konungum. Þannig að Guð var með Abraham í öllu sem að hann gerði. En það sem að við vitum ekki er það hvort að Lot hafi þarna á þessum tímapunkti verið búin að eignast sína eiginkonu. Við fáum aldrei að vita nafnið á henni. Það er bara minnis konu Lot, sagði hvergi nefnt á hvað hann heitir. Og hvort að hann hafi kynst henni mögulega í Egyptalandi eða hvort að hann hafi hreinlega eignast þessa konu eftir hann flytur til Sódómu, vitum við ekki. Og en sem er kannski svona, sem er svona, hérna, væri gaman að vita, var kona Lots búin að fá að upplifa og sjá kraft Guðs í gegnum líf Abrahams, hvernig Guð gaf honum sigra og konungunum og svo framvegis, en þetta vitum við ekki alveg. En við vitum allavega það að Lot var búin að fá að sjá og upplifa kraft Guðs, hvernig Abraham kom og vann sigur öllum konungunum og skilaði herfanginu til Lots og Lot hélt áfram að vera auðugur maður. En síðan er það að Lot kemur inn í Sódómu, byrjar að búa þar og verður þar mikilsháttar maður. Við sjáum það í orðinu að það er talað það að hann sat í borgarhliðinu. Og sá sem situr í borgarhliðinu, hann hefur vald. Það er maður og það, sko, málin voru afgreitt í borgarhliðinu. Þú veist, ef það kom upp einhver mál, dómsmál og annað ágreiningsmál, þá var það tekið á því í borgarhliðinu. Og það, þeir sem sátu þar voru þeir sem tóku þessi mál fyrir. Og sömuleiðis höfðu vald það hvað fer inn í borginna og hvað fer út úr borginni. Og þarna kemur mjög hérna góða punktur sem ég ætla að koma inn á eftir. En síðan líður tíminn og það er talað það að Sódóma var mjög ill borg og mennirnir þar voru illir, bara illir í öllu, meir og menna því sem þeir gerðu. Og Sódóma er ein af borgum Kananíta sem kemur út úr sem sagt syni Nóa Ham sem að í raun og veru bara fylgir einhvers konar illska, mennirnir voru bara illir. Og en einhverja hluta vegna þá ákveður Lota að vera samt kyrrt og hann ákveður að búa þarna og búin að byggja sér upp líf þarna og eignast fjölskyldu og dætur. Og við verðum að ætla það að Lot, sem sagt allavegna fyrst sinn við vitum að hann var maður sem að Guð vildi bjarga og bjargaði en ef maður setur sér í þessi spor að þá er Lot þarna komin undir ákveðin anda. Andi Sódómu. Og hann er mikilsháttar maður og konan hans, þú veist, mikilsháttar menn, þú veist, þeim að væntanlega boðið í fínu veislurnar og voru mikilsháttar í borginni. Og en maður verðum samt að ætla það að Lot hafi nú samstundum setið með fjölskyldurinn sinni og sagt þeim frá Guði og það sem Guð hafi nú gert í gegnum hérna göngans með Abraham og svo framvegis þannig að þau hafi vitað einhvað það hver Guð var. Við verðum að trúa því. Og en síðan kemur að því að Guð mætir Abraham og ásamt tveimur englum og segir hérna bara ég er komin til þess að vitja hérna hróp, það er hátt hróp sem kemur út af illskunni í Sódómu. Og ég farin að athuga hvort þetta sé rétt. Og síðan segir hann við Abraham eftir sem hann búin að ræða við henni smá stund áætlun sína að eyða Sódómu. Og Abraham fer að hérna biðja Guð að þyrma Sódómu ef það eru ákveði margir réttlættir í borginni. Við þekkjum þess að sögu. Og fyrst voru það ef það eru 50. Síðan held hann áfram í fyrirbiðjanda þjónustunni en ef það eru 40 og ef það eru 30, 20 og alveg er í 10. Og þessi saga er mögnuð því að ég ætla síðan að tengja hana við hvernig líf okkar er í dag. Við í raunum verið það sem er að gerast í hjá Lot. En mér langar að fara aðeins í fyrstu Mósebók, 19. kafla, þar sem að englarnir eru komnir inn í Sódómu. Nei, þetta er þess að fyrsta Mósebók, 19. kafli. Og Og ef við lesum þetta bara, byrjum bara hérna fyrsta vers. Englarnir tveir komu kveldið til Sódómu og sat Lot í borgarhliði. Og er hann sá það, stóð hann upp í móti þeim og hneigði ásjónu sinni til jarðar. Því næst mælti hann, heyrið herra mínu síni lítillæti og komið inn í hús þjónsikkar og verið hér í nótt og þvoið fætur ykkar. Lot hefur væntanlega ekki gert þetta við alla. Hann sá þarna að það var eitthvað við þessa menn. Hann beygir sig með þess að frammi fyrir þeim og býður þeim strax í húsið. Það var komið kvöld í Sódómu. En þeir sögðu nei, við ætlum að hafast við á strætinu í nótt. Og þá lagði Lot hann mikið að þeim, uns þeir fóru til hans og gengu inn í hús hans og hann bjóð þeim máltíð og bakaði ósýrbröð og þeir neittu. Sko hann, Lot vissalegu hvað var að gerast í borginu, væntanlega kvöldið og nætilegi í Sódómu. Hann vissalegu hvað var að gerast, þetta var hræðileg borg. Og hann lagði hart að þeim. Komið inn í mitt hús, ekki fara niður í bæ, ekki fara niður í bæ. Og en áður en þeir gengu til kvíldar, slóu borgarmenn, mennirnir í Sódómu, hringum húsið. Bæði ungir og gamlir, allur múurinn hvaða næfa. Og þeir kolluðu á Lot og sögðu hann, hvar eru mennirnir sem komu til þín í kveld? Leið þú þá út til voru að við megum kenna þeirra? Sko bara, hvað er að gerast hér? Bara þú veist, það er bara... Mennirnir í bænum vissu það að það voru komnir einhverjir nýjir menn í bæn og þeir vildu bara fá þessa menn. Lot gekk þá út til þeirra út fyrir dyrnar og lokaði hurðina baki sér og hann sagði fyrir hvern mun bræður mínir fremjið ekki óhæfu. Sjá ég á tvær dætur sem hafa ekki karlmannskennt, ég skal leiða þær út til þeirra, gjöri við þær sem yfir gott þykir. Þannig að við sjáum strax hérna að það var eitthvað kynferðislegt sem að mennirnir höfðu í huga við mennina. Þannig að sko Lot sagði taktu frekar dætur mínar. Sem er auðvitað í okkar huga skilur bara hvaða faðir gerir það. Og maður svona horfir aðeins tilbaka sko með Abraham bara hérna segðust þér að systir mín bara og vertu þá bara kona að fara og svo, hérna, svo að ég verð ekki drepin. Svo pínu öðru þessi huga fari í gangi sem að maður svona kannski skilur ekki alveg í þessum tímum sem við lifum á í dag. En kannski vissi bara að lót það ef hann myndi ekki gera þetta þá hefði bara mennirnir komið inn og drepið þau eða bara tekið þetta með valda. Hann var bara hann vissi hvað þetta voru illir menn og hvað þeir varu hérna megnuðir að gera. En aðeins megi þeir ekki gjöra þessum mönnum og því að þeir eru komnir undir skugga þaks míns. Þá æftu þeir, hafði og burt og sögðu þessi náungir hingað komin sem útlendingur og vill nú stöðugt vera siðos. Þannig að virðist nú vera samt að hann hafi verið að reyna að hafa góð áhrif á þá, stöðugt að siðos í Sódómu. Nú skulum við leika þig enn verð en þá og þeir gjörðu ákaflega þrönga á honum að Lot og gengu nær til að brjóta upp dyrnar. Þá seldust mennirnir út og drógu Lot til sín inn í húsið, lokuðu dyrunum, en þá sem voru úti fyrir dyrunum húsins, slóu þeir með blindu, smáa og stóra svo að þeir urðu að gefast upp við að finna dyrnar. Sko, þá hugsum við sko þegar drottin er að segja, ég ætla að stoppa hérna, þegar drottin segir við okkur, eins og var á dögum Lot eins mun verða við komum mannssonarins og eru mennirnir fannir að ganga svo langt núna að reyna að brjótast inn til okkar og sækja okkur já þeir eru löngu búnir að brjótast inn á flest heimili og við vitum það alla vegna þess að sko, hvað gerði Lot, hann sat í borgarhliðinu og hann átti að stjórna því að einhverju leiti hvað kemur inn og hvað kemur út til þess að venda borgina. En hvaða hurð hafa þessi menn komist innum í dag? Það eru margir gluggar opnir inn á heimilunum okkar. Það er sjónvarpið, það er talvan, það er stöðug áhrif frá Sódómu og Gómoru sem er að hafa áhrif á okkur í dag. Stöðug áhrif. Og baráttan er hörð. Baráttan er hörð. Og við sitjum í borgarhliðinu og stundum sofnum við líka á verðinum. Við sitjum í borgarhliðinu og við ákveðum hvað við hleypum inn í okkar borg, inn á okkar heimilin, í okkar líf. Og það er bara oft þannig, og maður hugsar þetta, til dæmis eins og með Lot, að þegar það er búið að opna dyrnar, og það er komið inn í borgina, þá er svo erfitt bara, herrðu, þetta er allt inni komið út um alla borgina, lítið súrdeig sýrir allt degið. þá svo erfitt að fara heyrðu bittu hvernig á ég bregðast við núna hvernig á ég bjarga borginni hvað á ég að gera og lot satarnar skilur bara mjög vanmáttugur eitthvað að reyna að benda þeim á ekki vera að gera þetta ekki vera að gera þetta var komið inn í borgina og þess vegna svo mikilvægt fyrir okkur að sofna ekki á verðinum og passa okkur að hleypa ekki hver inn og maður hugsar þetta líka sko síðan bara horfum við á líf okkar við erum misjöfn það geta verið misjöfni fjölskyldur og fólk misbrennandi og kannski fólk ekkert alltaf sammála það hvað á að gera þú veist, hinn vill kannski bara horfa á sjónvarpið eða hinn vill bara gera þetta en síðan kemur það inn í húsið það verið áhrif á börnin og síðan það búið að grasserast í börnunum kannski árum saman það sem þau hafa fengið að horfa á það sem þau eru að horfa á í símanum og hvað ætlum við að gera Þá allt í henni bara eitthvað, nei, nú skulum við bara hætta þessu öllu. En það er svo erfitt. Og ég horfi stundum bara, ég hugsa stundum bara, drottin minn bara síndu mér miskun fyrir það að ég hef ekki staðið mér nógu vel gagnvart mínum börnum. Og ég bara beðið honum að fyrirgefa mér og bara varvita börnum mín. Því að nú eru bara hvert einasta barn með glugga Egyptalands bara fyrir framan andlita þessu og getur hort á hvað sem er. Einum smelli í burtu frá mesta sora heimsins. Þetta er rosalega skrýtni tímar og alvarlegi tímar sem við lifum á, en eins og var á dögum Lots, eins mun verða á dögum mannssonarins. Mm-hmm. Og við erum búin að hleypa öllu þess inn og það er sódóma allt í kringum okkur. Og höldum áfram með söguna. Mennirnir sögðu við Lot, þetta eru englarnir, eftir eru búin að blinda hérna mennin og þeir vissi ekki hvað það voru að gera. Þá sögðu mennirnir við Lot, áttu hér nokkra fleiri þér nákomna? Tengdasyni, syni, dætur, spurningamerki. Alla í borginni sem þér eru áhangandi skaltu hafa á burt héðan. Því að við munum eyða þennan stað að því að hrópið yfir þeim fyrir drottni mikið og drottin hefur sendt okkur til að eyða borginna. Og gekk Lot út og talaði við tengdasyni sína sem ætluði að ganga að eiga dætur hans. Og hér er ekki alla þýðingar alveg samanlega. Sem sagt, hvernig getur verið tengdasonur eða þú ert ekki búin að eignast dæturnar, búin að ganga í hjónaband og bæði hérna, King James og New American Standard Biblian sem að ég skoða á yfirleitt, þær segja sem sagt, í að því að þetta hafi verið tengdasinir sem sagt, Lots sem að voru búin að giftast öðrum dæturum hans. Það séu ekki þess að tvær sem voru hreinar megar og byggu heima hjá hannum, heldur mögulega aðra dætur. Og Lot gengur út og fyrir að tala við það og segja, hey, Guð að fara að eyða borgina. Drífið ykkur, við verðum að fara. En, tengdasyndins hugðu hann var að gjöra gamni sínu. Og þarna sjáum við aftur, ef við setjum þetta í samanburð, við þá tíma sem við lifum á og hvaða áhrif við höfum haft á börnin okkar, mundu börnin okkar, tengdasynir okkar, dætur okkar, hlusta okkur, ef að við myndum koma, bara heyrðu, drottin að koma, við verðum að koma. Það er að fara að koma dómur, við verðum að koma núna. Eða var Lot kannski ekki búin að standa sinu og vel í að tala drottin og vara við þetta gæti gerast, þannig að þeir held hann bara að vera að gera gamni sínu. Af því að hann var inn í Sódóma og undir áhrifum Sódóma og jafnvel allt hans hús. Af því að hann bjó þarna. Þetta er eitthvað sem að maður þarf að taka til sín. Við þurfum að taka til sín. Myndu börnin okkar hlusta okkur ef við myndum vara við. Hlustar fólk á okkur sem við erum að tala við þegar við erum að vara við. Því við erum komin á þessa sömu tíma. Við erum komin á þessa sömu tíma að það mun verða eins og á dögum Nóa, eins og á dögum Lot, að allt í einu þá bara lokast dyrnar. Og erum við þá búnir að vara fólki við? Segir í hérna Matteus í 7. kafla, sem ég vitna mjög oft í, að sá sem að hlustar ekki á orð mín, sem að var að tala í fjallræðinni, hann líkur manni sem byggði húsið á sandi. Síðan kom stormurinn. Og þegar stormurinn kom, þá stóð það hús ekki vegna þess að það var byggt á sandi. Sá einstaklingu virtist ekki hafa tíma til þess að fara allt í að reisa sér nýtt hús bara á örskut stundu þegar dómurinn var að koma. Og þegar, eins og við lásum líka áðan, þá munu tveir vera sem sagt að vinna á agri, annar er tekin hinn eftir skilin. Þeir voru að vinna á saumavel eða kvörn, önnur tekin hinn eftir skilin. Þessi tími að koma og það baráttu stöðulega líf eins og sérhvers okkar. Og við erum stöðugt í baráttu. Óvinurinn gengur sem öskrandi ljón og hann að leita að þeim sem að getur gleift. Og við þurfum að horfa beint fram. Það skemmtileg saga sem að ég var að hlusta predikun í dag. Alveg mögnu predikun, ég með hann einu síður minni eða vilja hlusta hana undir forðabúr. Fjallar einmitt um lot, þetta er samkoma sem að var í Alabama þegar ég fór að mótar síðasta hérna haust. Sagði þetta skemmtilega sögu hérna hjólafyrirtækið Swin sem að framleiðir reiðhjól og var mjög flott merki, stofnaði kringum 1800 eitthvað. Þeir fóru í einhverja borg og voru með svona leik og það voru allir, þetta var 1950 eitthvað í kringum það. Og þeir settu upp svona leik sem var svona auglýsing fyrir þá að ef einhver myndi geta hjólað á planka x langa leið, mjög langa leið væntanlega, búið sett upp svona planka ef einhver myndi geta hjólað alveg yfir þá fengi hann glænýtt hjól að gjöf. Og þarna voru sko allir flottu strákarnir sko sem að voru nú bara hjóluð með hendur og stýri bara fram og tilbaka í búðina og þeir voru að hjóla ekkert mála að hjóla á plankanum. Og voru að gorta sig og þykist vera miklir og flottir hérna strákar. En allir fjalluðir, allir duttuðir af plankanum, nema einn. Og það var svona eitthvað svona strákur sem var svona óttalegur, renglulegur eitthvað og ekki, engin bjóst við að hann myndi geta hjólað yfir. Hann hjólaði yfir plankan og hann fekk glæn í tjól. Og síðan sögðu strákur, hvernig fórst að þessu? Sagði bara, ég horfði ekki á plankan og ég horfði ekki til hægrið eða vinstri, ég horfði bara á endan á plankanum. Ég horfði á velunin og ég hjólaði beint þangað. Ég leiti ekki til beggja hliða. Og hann komst alla leið og fekk velunin. Og við þurfum stundum að minna okkur á þetta, af því það er stundum erfitt. Það er ekkit alltaf bara dans og rósum hjá okkur. Stundum koma bara erfiði dagar. Stundum hugsa maður tilbaka allt það sem manni finnst hafa farið úrskeiðis eða maður hefði viljað að færa einhvern veginn öðru í sig og sumir dagar eru bara þyngri en aðri dagar. Og þá þurfum við að horfa á velunin á himnum. Og þetta er bara stundlegt hérna, þetta er stuttur tími sem við erum hérna. Og við þurfum að horfa á velunin, gleyma því sem að bakir, eins og Páll segir okkur, minna okkur á það sem orðið segir. Ég gleymi því sem að bakir og ég keppa markinu til velunin á himnum. Og sko þá hugsa maður líka sko hérna það, við höldum áfram með söguna. En er dagur rann, ráku englarnir á eftir lot og sögðu, stattu upp skjótt, tak þú konu þín á báðar dætu þína sem hjá þér eru svo að þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. Sko, englarnir ráka á eftir lot. Sko, það var bara öll nóttin var búin og það var bara eiginlega koma nýr dagur. Og lot var ennþá bara svona ekki alveg kannski tilbúin eifikið að borginna. Þú veist, það er stundur bara erfitt að snúa við og bara segja skili við allt sem við eigum. Með það er sem orðið segir okkur. Ef við ætlum að finna líf okkur hér, þá munum við týna því. Þannig að það er stundum erfitt að segja, ég er nú ekki alveg tilbúin að leggja þetta frá mér, þetta áhugamál eða hérna, mér hefur alltaf fundið svo gaman að gera þetta og stundum dettur við tilbaka. En Lot var þannig að hann var bara ekkert alveg tilbúin að fara. En englarnir sögðu bara ráka eftir honum og sögðu statt upp skjótt, taktu konuðin á báðar dætuðina sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna synda borgarinnar. En er hann hikaði við, hvað aftur komin er hann hikaði við? Tóku mennirnir í höndunum og í hönd konans og í hönd báðum dætrum hans að því að drottin vildi þyrma honum og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Og er þeir höfðu leittu út sögðu þeir forða þér, líð þitt liggur við. Lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar á öllu sléttlendinu, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. Hér kemur áhugaverð setning. Þá sagði Lot við á, æ nei herra, sjá þjóttin hefur fundið náðuðinum að þú hefur sýnt á mig mikla miskun og láta mig halda lífi en ég get ekki forðað mér á fjöll upp. Ógæfan getur komið yfir mig og ég dáið. Hvar var trú Lots? Sko það eru englar hérna búin að taka hann út úr borginni. Sko hann er að deila við englana. Bara nei ekki fara ekki á fjöllin. Og erum við ekki stundum svona við drottin? Hann að segja ykkur að fara eitthvað bara æ, ekki alveg allt. Ekki alveg allt. Eða á ég að gera þetta. Og þetta mannlegt. Móse var líka svona þegar Guð kallaði á Móse. Bara, ekki senda mig, ég get ekki talað, þú veist, bara... Og þannig að Guð var þeir bara að fara tóldi pyrra, bara herðu, þú ert að fara, ég skal þá bara senda hérna frændaði með þau til þess að geta hjálpa þér að tala. Þannig að, en sjáum við munur ná Lot og Abram. Abram sagði bara, ef þú vilt fara til vinstri, þá skal ég fara til hægri. Ef þú vilt fara til hægri, þá skal ég fara til vinstri. Drottin fer fyrir mér, ég þarf ekki að vera neinar á ykkur. En hér er Lot meiri segja sko að sjá og gera sér grein fyrir því að það er Guð sem er að leiða hann út og gefa hann mikla miskunn. Og þá segir hann hérna, sjá þarna er borg í nánd, þanga gæti ég flúið og hún er lítil. Ég vil forða mig þangað. Og hún er lítil, ég vil forða mig þangað. Og ég mun halda lífi. Og drottinn sagði við hann, sjá ég hef einnig veitti þessa bæn að leggja ekki eyði borgina sem þú talaðir um. Flýt þér, forða þér þangað því að ég get ekkit gjörð fyrir en þú kemst þangað vegna þess nefna borgina sóar. Sko, stundum erum við líka bara svona, drottinn minn, má ég ekki bara frekar fara þangað, má ég ekki bara frekar gera eitthvað svoleiðis, gera eitthvað annað. Þú veist, þetta er svo skemmtileg saga, þetta er ótrúlega skemmtileg saga sem við tengjum tengtinn á alla okkar göngu og allt okkar líf, hvernig Guð starfar í okkur. En það sem að mér finnst eitt af því skemmtilegasta við þessu sögu er það, að í lokinu hérna á kaflanum, þá segir hérna í 27. versi, Abraham gekk snemma morguns þangað er hann hafði staðið frammi fyrir drottni og hann horfði niður á Sódómu og Gómur og yfir allt sléttlendið og sá að reyk lagði upp af jörðinni því líka sem reykur úr ofni. En er Guð eyddi borginnar á sléttlendinu, myntist Guð Abrahams og leiddi Lot út úr eyðingunni, þá er hann lagði í eyði borginnar sem Lot hafði búið í. Sko, Guð myntist Abrahams þegar hann var að leiða nút. Af því að Guð, Abraham var vinur drottins, við þetta svo magnað. Sko, og Abraham var að biðja fyrir Lot. Abraham vissi að Lot frændi sinni var hann, hann elskaði Lot og hann vildi ekki að sjá Lot farast. Og Guð bjargaði Lot út af honum. Og það þurfti alveg smá, það þurfti alveg dóldið til, sko. Þegar hann var ekkert alveg tilbúin að hann, þurfti englar, sko, sem að bara tóka með vald út úr borginni til þess að myndi bjargast. Þannig að þetta er mjög skemmtileg saga. En síðan aftur á móti kemur að því að þau eru að fara út úr borginni en kona Lots lítur tilbaka og hún verður að salt stölpi. Hún bara er einu deyr á staðnum. Bara vegna svo hún leita aðeins tilbaka. Mér þess að eftir að, sko eftir að Guð var búin að senda eldin og brennisteinin. Sko maður hefði, þú veist, hugsað bara, þú veist, bara myndi maður ekki sjálfur, vilja kíkja. Þú veist, en það þýði kannski ekki endilega það að hún vildi horfa á eldin og brennisteinin. Það var eitthvað í hjartanar. Það var eitthvað í hjartanar sem að vildi ekki fara. Hún vildi ekkit fara úr Sódómu, henni leið bara vel aðna. Hún var bara ánægð að vera aðna, hún var bara mikils virði, eða mikils metin. Hún var bara í vestlunum og hún var bara flott frú og maðurinn hennar var bara virtur maður í borginni. Það er það sem að gerðist. Hjartað hennar var ekki tilbúið og vildi ekkit fara. Og þess vegna sjáum að sko sér maður þess að mörgu sögur í Biblíunni sem er svo áhugaverðar og kemur inn einmitt á svo útvalningu sem við vorum að tala síðast. Og ég er svona að maður hugsar, býr af hverju virðist vera eins og sumir séu útvaldir og sumir ekki. Og hérna, jafnvel áður en þeir fæðast er búið að ákveða hluti. Og það er vegna þess að Guð er alfa og omega trú í ég og hann horfir alveg fram í endan og alveg fram í byrjunina og hann sér hjartað. Hann sér hjartað í okkur, hann sér hjartað hvað það velur. Og þú veist, við gerum mistök, ég gerum mistök. En hvað gerist þegar ég gerir mistök? Ég þoli það ekki. Ég hata það þegar ég gerir mistök. Og ég iðrast og ég þrá að berjast og ég held áfram að berjast trúan og góðu baráttu og halda áfram að snúa mér að Guði og halda áfram. Og þá sjáum við svo marga í Biblíunni eins og Davíð, konung, sem gerir mistök. Við sjáum eins og Móse. Móse hlýtti ekki Guði, hann barði hérna í klettin. Og við sjáum Pétur. Sko, maður hugsa að ég var með þetta ræða, vorum að ræða þetta hérna og ræða þetta hérna síðasta þriðjudag í Biblíuhópnum heima hjá Gauja. Sko, ef að Guð er réttlátur, þú veist bara, hérna, og kona Lots lítur aðeins við, en ef að við erum búin að líta stundum við og stundum föllum við tilbaka og við gerum eitthvað sögum ekki verið að gera eða förum tilbaka í heiminn. Ef að Guð er réttlátur, ætti hann þá ekki að dæma okkur alveg eins? Ættu við þá ekki að deyja? Og síðan sjáum við Pétur. Pétur, sko, hérna, hann leit ekki tilbaka, hann afneitaði drottni þrisvar sinnum. Sko þegar hann var hræddur. Sko og hérna, hann var búið að taka Jesu höndum og Pétur sko hérna gengið á hann þrisvar. Byrju, varst þú ekki líka með þessu manni? Nei, ég þekki hann ekki neitt. Og maður hugsa, byrju, vó. En samt. En hann iðræðist. Þegar hann vissi hvað hann var að gera, hann fór hann og grét, hann iðræðist vegna þess að hann hafi gert. Og ég held nefnilega það að þetta skipti svo miklu máli hvar hjartað okkar er. En hann var hræddur. Og líka það, eins og mér finnst svo áhugavert og ég hef oft verið að nefna, að Guð setur alls konar dæmi í Biblíuna til þess að fólk, eins og ég, eins og þú, eins og til dæmis kannski uppreisna menn í Sýrlandi núna sem er að drepa kristna, ofsækja kristna og drepa kristna, að ef að Guð mætir þeim, eða þeir sjá að sér einhverju tímapunkti, að þá geta þeir fundið huggun í svona sögu. Vegna þess að herðu Guð fyrir gaf honum, ég er búin að gera hræðilega hlut eins og Páll, hann ofsótti kristna og drap þá. Og Pétur afneitaði. Það er ekkert allir sem að maður hugsa sko allt, það eru magnað hérna hvað Guð gaf mikinn styrk á myrköldunum. Þegar maður les fólk sem að fór bara inn í kaþólsku kirkjuna skilur bara og bara söng og lofaði Guð þegar að vissi það var verið að fara að drepa það nema að myndi afneita Jesú. En það afneitaði ekki. En það er ekkert allir sem hafa verið svona hugrekkir eða sterkir. Sumir hafa væntanlega í gegnum sögun og tíðina afneita Jesú af því að voru hræddir að deyja, væri kannski verið að fara að skjóta þau. Og síðan bara farið heim og grátið biturlega. Þá getur það fundið huggun í sögu Péturs. Er allt þetta fólk glatað það því það afneitaði Jesú undir álagi eða undir pressu? Þá var ég ekki að góðum stað því ég var alveg brugðist undir pressu. Alls konar í gegnum mína trúagöngu. En ég gefst ekki upp. En ég gefst ekki upp og við gefumst ekki upp. En síðan eru aðrir sem fá ekkert tækifæri til þess að iðrast. Pétur fekk tækifæri til að iðrast. En Ananías og Safíra fengi ekki tækifæri til að iðrast. Tækifæri til þess að iðrast. Þau voru drepir á staðnum. Og Sál, sem var smurður af Guði sem konungur, hann fekk ekki tækifæri á iðrast. Eða hvað, hann iðraðist svona virðist vera svona einhvað. En hann var fljótur sko áhugaverk sko þegar Samuel var að ganga á hann, þá var hann fljótur að benda bara okkur aðra, kenna öðrum með að ég vil ljúga. Sem sagt, hann tók ekki ábyrð, hann iðraðist ekki að hjarta. Guð elskar þá sem að iðraðist af hjarta. Alveg svo Davíð konungur gerði, þóttir hann hafi gert hræðilega hlut. Og það eru mörg. Ég ætla að fara að klára þetta. Það eru mörg vers hjarta. Mér langar að lesa nokkur og enda síðan á tveimur versum hérna til að loka þessu. Því þetta snýst hjarta, þetta snýst karakter, þetta snýst það að Guð sér okkur og það er það sem skiptir svo miklu máli. Og maður sér það í gegnum allt orðið. Matteus 5:8 Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Síðan kemur Matteus 15 til að bara lesa nokkuð vers og við bara, þetta er allt hjartað. Líður þessi heiðrar mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Sjá þetta heiðra Guð með vörunum en Guð sér hjartað. Hann sér þá sem eru sannir, sem eru trúir, sem er raunverulega þrá og vilja. Matteus 15:19 Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjófnaður, ljúfvitni, lasmelgi. Og Lúkas 6:45 segir góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns. En vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. Lúkas 12:34 því að hvar sem fjarsjóður er þar mun og hjarta yðar vera. Og í Lúkasi 24:32 og þeir sögðu hvor við annan þegar Jesús var að ganga með þeim brann ekki hjartað í okkur. Meðan hann talaði við okkur á veginum. Og síðan hérna sagan í postulasögunni, þá er hérna, heldur þetta hafi verið maðurinn sem að hann var svona fjölkingismæði, var með galdra og annað og var að hagnast á því. Og hann vildi það sem að hérna lærisveinarnir áttu. Og hann gekk á eftir þeim og hann var svona hugfanginn að því. Og hann vildi síðan kaupa það fyrir fé. Og þá segir, ég held að vera hvort það hefur ekki verið Pétur sem sagði það. Eigi áttu skerf né hlut í þessu því að hjarta þitt er ekki einlægt gagnvart Guði. Svo sjáum við þekkjum við öll Róm 10:9, ef þú játa með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þín að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Það er ekki nóg að játa bara, við þurfum að trúa í hjartanu. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Hebreabrefið 3:12 segir gæti þess bræður að engin yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda Guði. Og í 4:12 því að Guð, orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeykið sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hugsanir og hugrenningar hjartans. Byrju hugsum við ekki með heilanum? Eru hugsanir ekki þar? Nei, Guð horfir á hjartað. Hann horfir á það hver við erum og það sem að við gerum og það sem við segjum, það er það sem við raunverulega erum. Tölum við illum aðra? Erum við að baktala? Erum við að benda á þennan eða hinn? Erum við eigingjörn? Erum við bara að hugsa um sjálf okkur? Erum við ekkert að hjálpa öðrum? Það segir öðrum stað sko að sönn og hrein Guðs. Guðrækni er þetta að vitja munaðalausir á ekna í þrengingu þeir, erum við að hjálpa öðrum sem við getum? Eða erum við bara að hugsa um að byggja upp okkar? Við tökum ekkert með okkur hérna, hérðan út, ekkert. Nema ég heyrði eitt gott sem að ég hérna heyrði fyrir stuttu. Nema við höfum eitt sem við getum mögulega tekið með okkur. Ef við höldum rétt á spilunum og við vinnum rétt úr því sem Guð við gefa okkur, þá getum við mögulega tekið börnun okkar með okkur. Vegna þess því sem við sáum í líf þeirra. Það sem við erum að tala til þeirra og hjálpa þeim og sáin í þeirra líf, það getum við getum mögulega tekið börnin með okkur. Þannig að við þurfum að standa okkur betur þar. Ég þarf að standa mig betur þar. Það er ekki nóg að vera bara fyrir mig, það er líka bara þurfum að kenna þeim og benda þeim á. Og fyrsta Jóhannes er bréf 3:21 er magna vers. Þér elskaðir. Ef hjartað dæmir oss ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hver er það að skoða hjartað? Er hjartað að dæma okkur fyrir það sem við erum að gera? Og eða erum við bara, æ, mér langar að gera þetta. Ég ætla bara að gera þetta samt. Og þá kannski svona bara þessi síðustu tvö vers sem við langar að skilja eftir okkur svona í tengingu eða tengslum við konu Lots. Þetta er alveg mikil áminning til mín. Alltaf þegar ég sit hér og tala, þá er ég alltaf að tala til mín líka. Og yfirleitt það sem ég er að, hérna, Guð er að benda mér á og ég er að lesa, þetta er, orðið er alltaf að tala til okkar. Og það segir í fyrsta Jónasi bréfi 2:15, elskið ekki heiminn. Ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru, svo sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Sterk orð. Sterk orð. Og síðasta versið Hebreabréfið 6. kafli, vers 4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstur og hafa smakkað þína himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góð orð. Nei, það ég ætla ekki að lesa þetta. Það var annað vers sem ég ætla að lesa, ég með hérna. Það er í öðru Pétursbréfi. Það er mjög svipa á þetta versant, þetta sem er í Hebreabréfinu 6. kafla. Í öðru Pétursbréfi öðrum kafla vers 20 segir ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jesu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig honum að ný og bíða ósigur, þá er þið síðara orðið þeim verri en þið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt vegur réttlætisins en hafa þekkt hann og snúa sig hann aftur frá hennu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Þetta er rosalega tengtinn í konu Lots. Þú veist, að snúa sig ekki tilbaka og flækja sig niður. Og ef við flækjum okkur niður og býðum ósigur, þá erum við á verri stað heldur en áður. Og þetta er alveg magnað hérna að skoða til dæmis bara með það sem Guð leifir okkur að upplifa og leifir okkur að sjá, þar sem er, þeim sem mikið er trúað fyrir er mikið að ætlast. Og maður hugsa sko hérna þegar Jesús er sjálfur að segja sko hérna bara Betsaída og Kapernaum. Ef að verkin sem hafa gerst í ykkur hefðu gerst í Sódóm og Gómoru, þá hefðu þær snúið sér. Þá hefðu þær snúið sér frá sínu vondu verkum. Þess vegna er sagt ykkar mikið þyngri fyrir það sem þeir eru búin að sjá. Og það sem að við hefum, það sem Guð hefur leift okkur að sjá, sko að við hefum kannski ekki fengið að sjá þvílík undur og tákn eins og Ísraelsmenn fengið að sjá í Egyptalandi. En þeir fengið að sjá mögnu tákn. Mögnu tákn, það leiði ekki að löngu. Þeir voru komnir inn í fyrirhetna landi að þeir bara voru byrjað að búa sér til ykkur gulllíkneski og gera eitthvað allt annað. Og við vorum að ræða þetta hérna, bræðurnir hérna á þriðjudaginn, að kannski að það stundur bara náð Guðs, hann leifur okkur ekki sjá og mikið. Til þess að við verðum bara ekki ennþá sekari ef að við náum sér ekki að standast. Áhugavert, áhugavert pæling. Þannig að þetta er bara áskorun á okkur öll, á mig, að halda áfram. Berjast trúan og góðu baráttu og bara horfa á markið, eins og strákurinn í hjólinu. Horfa ekki til beggja liða, horfa á markið. En það sem er gott við þá sögu það að við okkar sögu er það að ná Guði sér mikil. Og ef við dettum á hjólinu, þá fáum við annað tækifæri. Á meðan enn er náð. En það kemur að því að dyrunum verður lokað. Og þá er ekki gott að vera með húsið á sandinum. Við þurfum að hafa húsið á klettinum núna. Amen. Drottinn minn, ég þakka þér faðir minn fyrir þitt orð, ég þakka þér fyrir drottinn minn að það er lifandi og kröftugt. Beittara hverju tvíkjuðu sverðið að smýra í einstu fylsni liðamót og mergjar, faðir minn að dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það drottinn minn að þú tala til okkar í dag, í gegnum þitt orð og þú ert alltaf að tala. Hjálpa okkur, faðir minn, að vera ekki eins og sá sem að drottinn minn horfir á eins og í spegli. Drottinn minn, hvernig hlutirnir eru en eru við síðan jafnfljóta að gleyma því. Faðir minn, hjálpa okkur að sjá orðið stöðulega og hafa það frammi fyrir okkur, faðir minn, og við mögum gera og breyta eftir því. Þú segir, faðir minn, að þið eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég segi ykkur. Og faðir minn, stundum hef ég ekki gert það sem þú sagt mér. Og ég byggðum að fyrirgefa mér og ég vissum það að hér eru fleiri sem hafa stundum ekki gert það sem ég er að gera. Fyrirgefa okkur, faðir minn. Við erum drottinn minn, ekkert án þín. Og við erum í heimi núna, drottinn minn, sem að Sódóm, andi Sódóm er allt í kringum okkur. Allt í kringum okkur og hefur áhrif á okkur. Ég er jafnvel inn á heimil okkar, faðir minn, gegnum sjónvarpið og síman, stöðugt að reyna að toga. Faðir minn, hjálpa okkur. Leitt okkur út úr Sódómu, eins og þú leittir lóta út úr Sódómu, faðir minn, að við megum vera hólpin þegar þú kemur. Við getum þetta ekki án þín, faðir minn, við erum ekkert án þín, hjálpa okkur, faðir minn. Hjálpa okkur drottinn minn Jesús einu og sérhverju. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Halleluja. Amen. Vonandi var þetta góð áminning á okkur öll. Halleluja.